Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot vazhdon dialogu Kosovë-Serbi në nivelin e kryeministrave. Në Shqipëri vazhdon në numërimi fletëvotimeve nga zgjedhjet lokale të së dielës, po prin koalicioni aktual qeverisës. Pentagoni thot se është vrarë një operativist i dyshuar i shtetit islamik për përfshirje në sulmin në Bengazi të Libisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një operativist i dyshuar i grupit militant të shtetit islamik, i dyshuar për përfshirjen e sulmin e vitit 2012 kundër konsullatës së Shteteve të Bashkuara në Bengazi të Libisë, është vrarë nga një sulm ajror amerikan në Irak, ka njoftuar mbrëmë Pentagoni. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Steve Warren, fasi dyshuari Ali Avni al-Harzi, ka operuar për së afërti me militantet e ndërlidhur me Shtetin Islamik në Afrikën Veriore dhe Lindjen e Mesme. Ai theksoi se vrasja al-Hazrit do ta shkatërroj aftësinë e grupit radikal për të rekrutuar banorë të Afrikës Veriore në luftën në Siri dhe Irak. Al-Hazri ishte vrarë javën e kaluar në Mosul të Irakut, që prej para një viti është nën kontroll të militantëve të Shtetit Islamik, ka thënë koloneli Warren. Në sulmin më 11 shtator të vitit të 2012, kundër konsullatës së Shteteve të Bashkuara në Bengazi të Libisë, ishin vrarë 4 shtetas amerikan, përfshirë edhe ambasadorin Chris Stevens. Ministri i jashtëm i Iranit Mohammed Javad Zarif ka thënë se bisedimet të ndërkombëtare për programin atomik të Iranit mund të kompletohen deri më 30 qershor ose pak më vonë nëse ekziston vullneti politik. Ekziston përkushtimi politik në të gjitha palet për të lëvizur përpara, tha Zarif dje në Luksemburg. Pas takimit me zotin Zarif, sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond tha se Londra dëshiron marrëveshje të ashpër mbikëqyrës atomike me Iranin, me inspektim të plotë të kapaciteteve iraniane që paraqet linjë të kuqe absolute për çfarëdo marrëveshjeje. Irani dhe 6 fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania, po zhvillojnë negociata për arritjen e marrëveshjes së gjithë përfshirëse që synon në ndaljen e aktiviteteve atomike të Iranit në këmbim për zbutje të sankcioneve ekonomike. Të 6 fuqit dëshirojnë kufizime në programet bërthamore iraniane që mund të kenë përdorim ushtarak. Teherani i ka hedhur poshtë akuzat se synon prodhimin e armatimit atomik. Mijëra protestues kanë marshuar dje ka pallati presidencial në kryeqytetin Erevan në Armeni për të demonstruar kundër rritjes së çmimeve elektrike. Pjesëmarrësit kanë improvisuar një protest me ulje në një shesh në qendër të qytetit, derisa policia speciale e ka bllokuar masën e njerëzve në rrugën për në hapësirën ku gjenden zyrat qeveritare. Organizatorët e demonstratës kanë kërkuar që të lejohet lëvizja lirë në përshesh, por policia u ka tërhequr vërejtjen se marshi protestues ishte jo ligjor. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, policia ka lëvizur për t'i shpërndar demonstruesit me forcë, të cilët i kaluan mëse 9 orë në rrugë, jo larg pallatit presidencial në Erevan. Shumë demonstrues janë arrestuar dhe janë marrë në polici. Në mesin e të arrestuarve ka pasur edhe disa gazetarë. Sot herët në mëngjes nga Guajana franceze është lansuar sateliti më i ri i rjetit evropian për observimin e tokës. Sateliti Sentinel-2A, që do të vendoset në orbit 786 metra mbi tokë, është lansuar nga kompania private evropiane Ariane Space. Ky është sateliti i dytë prej 6 sosh, sa planifikohen nga programi Copernicus i Agjencisë Evropiane të Gjithësisë, ku përfshihen edhe stacione të tjera monitoruese në det dhe në tokë. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Çështja e lëvizjes së lirë do të jetë një nga temat e bisedimeve të sotme në Bruxelles në takimin e nivelit të kryeministrave në kuadër të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kanë konfirmuar ndemës të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Sipas tyre, në këtë kuadër do të diskutohet edhe për barrikadën në Lumin Iber, që Mitrovicën e ndan në 2 pjesë. Kronike Bekim Bislimit.
Këshilltari për çështjet e jashtme i kryeministrit Mustafa Valon Murtezaj thot për Radio Evropa e Lirë se do të trajtohet edhe çështja e barrikadës në urën kryesore mbi lumin Ibër, i ashtu quajtur i Parku i Paqes.
Sa i takon urës së Ibrit, pala kosovare, është e qartë që barrikada duhet të hiqet sa më shpejt, edhe për njerëzit edhe për lëvizje tjera. Mirë po një gjë duhet të kuptojnë që BE-ja në këtë rast e ka rolin kryesor dhe ajo është duke punuar në një plan të veprimit. Por është pritet të shihet se si do të ecin gjërat.
Halil Matoshi, njohësi zhvillimeve politike në vend, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se urat në rajonin e Ballkanit jo rrallë shfrytëzohen për të kundërt e asaj që simbolizojnë lidhjen dhe bashkimin e njerëzve. Kjo sipas tij po ngjan edhe me urën kryesore mbi lumin Ibër që ndan jugun dhe veriun e qytetit të Mitrovicës. Analisti Matoshi shpreh mendimin se çështja e barrikadës, ashtu quajtur Parku i Paqes, nuk është dashur fare të fitojë peshën e një çështjeje që mund të diskutohet në Bruxelles.
Kjo punë normalisht nuk do duhet që të mbrinë të falen Bruxelles, po të funksionon të pushtetit demokratik dohet në Prishtinë dhe në verit e Kosovës, përkallësisht në Mitrovicën verjore. Mirë po, me që veç kjo qështje ka mbri në Bruxelles, unë mendoj se me gjithë pengesat, me gjithë shagitjet, mendoj se ura do të hopet dhe barikada do të hiqen.
Por Murteza i vlerëson se arritja e qështjes të ashtu quajturit Parku i Paqes për të bërë tem bisedimi në Bruxelles është rezultati destruktivitetit të palës së Serbisë në zbatimin e marrëveshjes mbi lëvizjen e lirë. Megjithatë, sipas tij, tashmë kjo çështje duhet zgjidhur.
Për të zgjidhur çështjet në Kosovë, është e rëndësishme që të bisedohet në secili nivel nëse është e nevojshme. Natyrisht pajtohemi që nuk është dashur që gjërat të vinë deri në këtë nivel, sidoqoftë kur ketë bashkë me palë destruktive si pala e Serbisë, pra Beogradit, gjërat gjithmonë nuk ecin ashtu si janë marrëveshjet. Mirë po esenca kryesore e mira e madhe është që të hiqet barrikada. Çështjet tjera janë të dorës së gjithë.
Analisti Matoshi shpreh mendimin se edhe pas një marrëveshje që do të kishte për rezultat heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes, obstruksionet e Serbisë do të vazhdojnë, duke i përdorur për këtë serbët e veriut të Kosovës.
Sigurisht që obstruksione do të vazhdojnë të ketë posaçërisht nga serbët kosovarë.
I ashtu quajturi Parku i Paqes mbi urën kryesore mbi lumin Ibër është vendos pasur me 18 qershor të vitit 2014 nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam në kronikën e kolegut të Bekim, teksti se cilës mund të gjendet në faqen tonë në internet evropaelir.org, sot në Bruxelles mbahet një rund i ri dialogut Kosovë-Serbi. Cila temë sipas së shtypit do të jetë në rendite, Zenel?
Sipas përditshme zëri Fatmir, Asociacioni i Komunave Serbe do të dominojë në dialogun e sotëm, kështu që gazeta konsideron se nëse realizohen pritjet e Beogradit zyrtar që Asociacioni i Komunave Serbe themelohet brenda 2 muajve, atëherë veriu i Kosovës do të mbetet nën kontrollin e Serbisë edhe për një kohë të pacaktuar. Prandaj, si shtekson gazeta, kërkohet nga para kosovare që sot në Bruxelles të mos arrijë ndonjë marrëveshje që azhat jetën strukturave paralele që financohen nga Serbia. E përditshmja zëri rikujton se në Prishtinë disa herë është thënë se asociacioni do të themelohet vetëm kur të sigurohet shpërbërja e tërësishme e strukturave ilegale, ndërkohë që gazeta mëson se në veriun e Kosovës nuk është vetëm mbrojtja civile, për cilën është arritur një marrëveshje për transformim, por janë 20 banda kriminale që mbështetën nga shteti sërb. Në këtë kontekst, gazeta sekson se Beogradi po insiston në arritje në një kompromisi për asociacionin e komunave sërbe dhe jetësimin e ti brenda 2 muajve. Bazuar në deklarimet e zyrtarve komunal në Mitrovicë dhe të shoqërisë civile, gazeta po ashtu sekson se askush në Mitrovicë, por edhe në Prishtinë nuk beson që për këta 2 muaj mund të ndodhë shpërbërja e strukturave ilegale në veri, diçka që nuk ka ndodhur tash 16 vjet pas përfundimit të luftës. Fatmir.
Çështja e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë vazhdon të dominojë në shtyp. Nga cili këndvështrim trajtohet sot kjo temë, Zenel?
Po, Fatmir, siç ka vënë pa e përditshme koaditore, qeveria Isa Mustafës për herë të parë do të krijojë një fond me para të buxhetit për mbrojtjen e të akuzuarve potencial nga gjykata speciale, pavarësisht nëse ata shpallën fajtor ose jo. Gazeta sekson se bashkë me projektligjin për dhomat e specializuara dhe zyren e prokurorit të specializuar, Qeveria e Kosovës ka proceduar edhe projekt ligjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencial në proceset gjyqësore pranë dhomave të specializuara. Por, si që ka vënë re koaditore, ky projekt ligji nuk specifikon dhe nuk bën ndarjen e veprave penale për cilat do të ofrohet kjo mbështetje edhe çfarë ndodh me mjetet financiare nëse i akuzuari shpallet fajtor. Njëherë është, si që potencion gazete, qeveria nuk ka treguar as koston financiare të këti ligji, i cili, si i til, projekt ligji është kundërshtuar nga deputet kuvendit, fondi për të drejten humanitarë dhe ekspert të së drejtës penale. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme, Kosova sot vequen vlerësimet e gazetes për zgjedhjet lokale në Shqipëri. Gazeta sekson se disfata e turpshme e së djathtës në zgjedhjet lokale në Shqipëri duhet shërbej si mësim për çdo parti që nuk arrin të reformohet, pasi bie nga pushteti si pasojë këtë qeverisjes dhe në përkëmbjes e intereseve të qytetarve. Për koalicionin e majtë, të triumfi në votimet të së djeles është konfirmimi i kursit aktual qeveritar në Shqipëri, i cili, pavarësisht të disa skandaleve ku janë përfshirë politikanët e majtë, duket se ende nuk është i rrezikuar. Gazeta Kosova sot sekson se verdikti i sovranit është alarm për Partinë Demokratike, e cila pas dorëheqjes së liderit të saj, Sali Berisha, nuk po arrin ta marrë veten. Vota e shqiptarëve tregoi se kryetari zgjedhur si trashëgimtar Besnik i ish liderit nuk është një garanci për sukses. Lulzim Basha, kreu i PD-s, do të çmohej më shumë nëse jep dorëheqje pas kësaj humbjeje të thellë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Shqipëri po vazhdon numërimi i fletëvotimeve nga zgjedhjet lokale të së dielës. Raportohet se pas numërimit të mëtepër së gjysmës së fletëvotimeve, po udhëheq koalicioni qeverisës si krahut të majt i prirë nga Partia Socialiste në qeveri. Dalja në zgjedhje ishte 48%. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Ndonse Alianca e Majtë për Shqipërinë Evropiane arriti të marrë në shumicë mbi 50 bashki në të gjithë vendin sipas të dhënave paraprake nga komisionet zonale zgjedhore, Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet, e udhëhequr nga Partia Demokratike, arriti të marrë disa bastione të së Majtës, si bashkinë e Pogradecit, Përmetit, Leshës, Mallakastrës, Matit, Klosit e të tjerë. Gara për Tiranën ka qenë e ashpër në fushat, por nga numërimi i votave, kandidati i majtë Jon Veliaj rezulton me një diferencë shumë të ndjeshme ndaj rivalit demokrat Halim Kosova. Surprizë është pjesëmarrja e të pavarurit Gjergj Bojaxhiu, kandidat i cili ka marrë të paktën 5% të votave në Tiranë. Lëvizja Socialiste për Integrim ka fituar si koalicion me Partinë Socialiste, por jo si parti, pasi kandidatët e saj në bashkitë Pogradecit, Vorës, Lezhës, Kuksit e Mallakastrës kanë humbur përballë kandidatëve të së djathtës. Gjithashtu, surprizë ka qenë dhe partia e minoritetit grek për ardhmërinë Mega, e cila ka fituar bashkinë Finiqit në qarkun e Vlorës. Misioni ose Beodirit gjatë një konference për shtypë ditën e hënë ka publikuar edhe raportin para praktës zgjedhjeve. Ambasadorja Audrey Glover, drejtuese vëzhguesve, tha se fushata ishte i qetë. Megjithatë, tha ambasadorja, mungesa e vullnetit politik dhe politizimi institucioneve vazhdoi të minonte procesin zgjedhor. Për herë të parë është kritikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në një raport të vëzhguesve ndërkombëtar. Zonja Glover ka thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në përgjithësi ka funksionuar në mënyrë të hapur, por karakteri i politizuarit diskutimeve çoi në disa vendime të kundraligjshme. Më tej teksa prezantonte raportin, zonja Glover tha se ecuria e zgjedhjeve ishte pozitive, por janë vënë re edhe disa problematika. Ndërsa Stuart Dickens, kreu i delegacionit të kongreseve të autoriteteve rajonale dhe lokale në Këshillin e Evropës, u shpreh në fjalën e tij se akuzat për blerje votash do të analizojnë me kujdes në raportin e muajit tetor që do të mbahet në Strasburg. Edhe ambasada amerikane në Tiranë ka reaguar përmes një deklarate lidhur me zgjedhjet e mbajtura në 21 qershor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa përgëzojnë qytetarë që kanë ushtruar të drejtën e votës, kanë theksuar se numërimi i votave vazhdon, ndaj u bën thirrje institucioneve demokratike të sigurojnë certifikimin e shpejtë dhe tërësor të rezultateve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Në mbyllje shkurt të dy lajme, në Bruxelles sot vazhdon dialogu Kosovë-Serbi në nivelin e kryeministrave. Pentagoni thot se është vrarë një operativist i dyshuar i shtetit islamik për përfshirje në sulmin në Bengazi të Libis. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.